Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Εμίλιο Σολομού. Είναι συγγραφέας, είναι ιστορικός, καθηγητής εκπαιδευτικός, έχει γράψει κάποια βιβλία. Θα μας πει για όλα αυτά σε αυτή τη συνάντηση που έχουμε σήμερα. Καλησπέρα, κύριε Σολομού.
Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω στο ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ. Είναι χαρά μου που είμαι μαζί σας για να μιλήσουμε για όλα αυτά, για τα βιβλία, για τη μετάφραση της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό.
Mm-hmm. Η αλήθεια είναι πως αυτή ήταν και η αφορμή με την οποία και εγώ ήρθα σε επαφή με το δικό σας έργο. Έχετε από τη μία πλευρά τη δική σας συγγραφική εμπειρία ως συγγραφέας, που μάλιστα τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί και στο εξωτερικό σε κάποιες γλώσσες από ό,τι έχω δει, έτσι δεν είναι? Αλλά και την εμπειρία του να έχετε κάνει αυτή την έρευνα για το ποια είναι η εικόνα της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό, δηλαδή σε ποιες χώρες τι μεταφράζεται, πώς κινείται το βιβλίο, το ελληνικό βιβλίο στις μεταφράσεις του σε άλλες γλώσσες, ποια είναι τα κριτήρια, ποια είναι τα κοινά, ποιες είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν. Η έρευνα αυτή, αν δεν κάνω λάθος, έγινε στο πλαίσιο της Αθήνας Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου πέρυσι.
Η έρευνα έγινε για λογαριασμό του literature.gr ουσιαστικά, με την εθάριση της υπεύθυνης του περιοδικού, της κυρίας Ντίνας Σαρακινού και της αρχισυντάκτριας της κυρίας Τέσης Μπάιλα. Έγινε στο περιοδικό και αργότερα απέκτησε μια παράταση ζωής ο φάκελος για την ελληνική λογοτεχνία με την ημερίδα που έγινε τον Μάρτιο της περασμένης χρονιάς σε συνεργασία με την Αθήνα Παγκόσμια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της κυρίας Ερυφύλης Μαρονίτη και του Φίβου Σακαρλή, και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη τον περασμένο Μάιο.
Μάλιστα. Οπότε η πρωτοβουλία για την έρευνα ήταν από το literature.gr.
Ναι, ουσιαστικά ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια, όταν στα πλαίσια των μεταφράσεων των βιβλίων μου βρισκόμουν τότε στην Πολωνία. Και η μεταφράστρια Εύα Ζίλερ τότε μου είχε εκμυστηρευτεί ότι είχε στα χέρια της μια επιστολή του Κώστα Ταξί. Είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία, αν θέλετε να την πω, γιατί δείχνει και το λόγο που ξεκίνησα εγώ αυτό το φάκελο. Κατήχε αυτή την επιστολή, είχε στα χέρια της αυτή την επιστολή, είχε ζητήσει, μετέφραζε τότε το Τίτο Στεφάνη, και είχε ζητήσει από τον Κώστα Ταξί διευκρινήσεις για το βιβλίο.
Μάλιστα.
Είχε στείλει την επιστολή και τις επόμενες μέρες είχε μάθει ότι ο Κώστας Ταξής είχε δολοφονηθεί.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
Μια-δυο εβδομάδες αργότερα έφτασε η απάντηση του Κώστα Ταξή και ήταν σαν να είχε φτάσει από τον άλλο κόσμο η απάντησή του. Αυτή ήταν ουσιαστικά η αφορμή. Ήθελα να μεταφέρω, να καταγράψω αυτές τις εμπειρίες των μεταφραστών της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό. Mm-hmm. Και αυτή η ιδέα ενισχύθηκε αργότερα στη Γερμανία, όταν συζητώντας με τη Μιχαέλα Πρίνζιγκερ μου είχε πει πόσο υποτιμάται η δουλειά ενός μεταφραστή, είτε από εκδότες, είτε από το χώρο του βιβλίου, είτε ακόμα και από συγγραφείς. Έτσι, θέλοντας να δώσω τις εμπειρίες των μεταφραστών, να αποτυπωθεί ταυτόχρονα η εικόνα της ελληνικής λογοτεχνίας στον εξωτερικό και να αποδοθεί ένας φόρος τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά αγωνίζονται μέσα σε αντίξωες συνθήκες.
Αυτό είναι βέβαιο και πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί προφανώς ο Κώστας Ταξής είχε προλάβει να απαντήσει στη μεταφράστρια.
Ναι, αυτό είναι δοκιμαστικό, ήταν φοβερό και έδωσε έτσι μια μεταφυσική διάσταση σε όλη αυτή την...
Αλήθεια είναι. Ούτως ή άλλως νομίζω είναι σχεδόν μεταφυσική προσπάθεια που καταβάλουν αυτοί οι άνθρωποι ώστε να μπορέσουν να εκδοθούν και μεταφραστούν αυτά τα βιβλία στις χώρες τους. Από το όσο έχω δει το φάκελο, ο οποίος να πούμε ότι είναι αρκετά εκτενής, υπάρχουν εμπειρίες μεταφραστών από πολλές χώρες, όχι μόνο από τις, θα λέγαμε, τις χώρες που όλοι σκέφτονται ότι θα μεταφραζόντουσαν τα βιβλία της ελληνικής λογοτεχνίας, εννοούμε ευρωπαϊκές όπως Αγγλία, Γαλλία κτλ., αλλά χώρες λιγότερο έτσι γνωστές ότι εκεί γίνεται δουλειά για τα ελληνικά, όπως είναι η Κίνα, όπως είναι η Φινλανδία. Έχει γίνει μια δουλειά πέρα από τις κλασικές αγορές, να το πούμε, τις ευρωπαϊκές της λογοτεχνίας. Εγώ αυτό που είδα από το φάκελο είναι ότι πρώτον, οι μεταφραστές είναι οι βασικοί πυλώνες. Οι ίδιοι μεταφραστές δηλαδή είναι εκείνοι που κυρίως αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας όλη αυτή τη διαδικασία, να προτείνουν, να βρουν τρόπους. Και βεβαίως είναι αντιμέτωποι και με τη δυσκολία του ίδιου του έργου τους, το να μεταφράσουν από τα ελληνικά στη δική τους γλώσσα. Αλλά δεν υπάρχει, θέλω να πω, μια στήριξη περαιτέρω από τους εκδότες, από θεσμούς.
Αυτό είναι όλο το ζήτημα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, την εποχή της κρίσης. Η έρευνα κράτησε γύρω στο 1,5 χρόνο και περιέλαβε πολλές χώρες. Θα θέλαμε περισσότερες, αλλά ήταν εξαιρετικά δύσκολο στη συνέχεια. Μιλάμε για 21 συνεντεύξεις από 21 χώρες, με σχεδόν με τη συμμετοχή σχεδόν 30 μεταφραστών. Πράγματι, αυτοί οι άνθρωποι αγωνίζονται μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Αν σκεφτεί κανείς ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει το ΕΚΕΒΗ, το οποίο του στήριζε, ή το πρόγραμμα φράσης που χρηματοδοτούσε τις μεταφράσεις. Πολλές φορές αρκετοί από αυτούς αναγκάζονται να πληρώσουν με δικά τους έξοδα για να βγει μια μετάφραση και να λαμβάνουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο η μετάφραση, είναι όλη η διαδικασία. Να βρουν εκδότες, να στηρίξουν το βιβλίο, να κάνουν επαφές με δημοσιογράφους, με κριτικούς, να διοργανώσουν εκδηλώσεις. Είναι πραγματικά μια τιτάνια προσπάθεια. Είναι,
όντως,
κατά την άποψή μου, οι καλύτεροι πρεσβευτές του ελληνικού βιβλίου.
Όντως
και δεν μένουν σε αυτό.
Και αυτό είναι και μια θελοντική διαδικασία. Δηλαδή, είναι εκείνοι οι οποίοι το ξεκινούν.
Είναι μια θελοντική εργασία που δεν αποφέρει και πολλά χρήματα. Είναι κακοπληρωμένη δηλαδή η δουλειά του μεταφραστή σήμερα.
Και εδώ είναι,
γιατί
και σε άλλες γλώσσες είναι.
Αντιμετωπίζουν οι ίδιες οικονομικά προβλήματα.
Είναι λοιπόν οι μεταφραστές που βέβαια είναι λογικό να σκεφτούμε ότι έχουν κάποια σχέση με την ελληνική γλώσσα και την ελληνική λογοτεχνία και δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές είναι και νεοελληνιστές οι ίδιοι.
Ναι.
Είναι λοιπόν κατά κάποιο τρόπο οι γέφυρες, οι φορείς που θέλουν, όπως έχουν εκφράσει και οι ίδιοι μέσα από τις συνεντεύξεις τους, θέλουν τα κείμενα αυτά που εκείνοι διαβάζουν στα νέα ελληνικά να τα μεταφέρουν στους υπόλοιπους αναγνώστες των χωρών τους, όπου η ελληνική λογοτεχνία είναι μια άγνωστη εν πολλής λογοτεχνία.
Ναι, είναι αλήθεια και αυτό αποτυπώνεται στην έρευνα, η οποία πρέπει να πω ότι στηρίζεται σε πολλές πηγές και μια από αυτές είναι μια εξαιρετική έρευνα που είχε γίνει, μια έρευνα υποδομής που είχε γίνει από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, που αποτυπώνεται σε μια έκδοση του Βασίλη Βασιλιάδη, Γνώριμος και Ξένος. Εκεί αποτυπώνεται μια έρευνα, πολύ σημαντική έρευνα υποδομής για τις μεταφράσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στο εξωτερικό. Θέλουν αυτοί οι μεταφραστές λοιπόν να μεταφέρουν όχι μόνο το ελληνικό βιβλίο, αλλά και τον ελληνικό πολιτισμό. Και πολλές φορές ένα από τους λόγους που ήδη θέλησαν να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα και στη συνέχεια να μεταφράσουν ήταν ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο του Καζαντζάκη, παραδείγματος χάρη, από το οποίο γοητεύτηκαν. Και θέλησαν αυτά τα έργα να τα μεταφέρουν στη δική τους γλώσσα, στους δικούς τους αναγνώστες, στους αναγνώστες της χώρας τους.
Έχουμε λοιπόν το θεσμικό κενό, να το πούμε κάπως, από τη μία πλευρά, και αυτό αφορά προφανώς την ελληνική πολιτεία, η οποία δεν μεριμνά ώστε να υπάρχουν δυνατότητες για να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι πιο καλά και πιο εύκολα και πιο σωστά τη δουλειά τους. Γιατί προφανώς ένας θεσμός όπως το ΚΕΒΗ ή ακόμα και πιο συγκεκριμένος θα μπορούσε να στοχεύει στο να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες, θα ήταν προς όφελος όλων. Βεβαίως εδώ πέρα νομίζω δεν υπάρχει κάτι. Είναι το κενό, η θεσμικό κενό δεν υπάρχει εδώ.
Όχι, είναι πραγματικά και αυτό που είχε πει ο Μανώλης ο Πιμπλής, ο γνωστός κριτικός στην Ημερίδα. Πραγματικά έτσι είναι. Το κλείσιμο του ΚΕΒΗ ήταν πραγματικά μια εγκληματική ενέργεια.
Βέβαια. Και δεν υπάρχει κάτι
πάρα
στη θέση
πολλά του. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σήμερα. Αν έστειλε πάρα πολλά προγράμματα, αρχεί να σκεφτεί κανείς το φράσεις, αλλά που λειτουργούσε, ή τις εργασίες υποδομής, το αρχαιακό υλικό του ΕΚΕΒΗ, τις έρευνες που είχα κάνει, ή ακόμα τις εκατοντάδες λέξεις ανάγνωση. Αυτά δεν υπάρχουν πια. Και να σκεφτεί κανείς ότι με βάση το ΕΚΕΒΗ έχουν ιδρυθεί στο εξωτερικό αντίστοιχα κέντρα βιβλίου. Στο εξωτερικό το ΕΚΕΒΗ έχει βοηθήσει πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχει λοιπόν, υπάρχει ένα κενό σήμερα και αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν μια στήριξη από την ελληνική πολιτεία όπως την είχαν τα προηγούμενα χρόνια πριν από την κρίση τουλάχιστον.
Να θυμίσουμε ότι το ΕΚΕΒΗ έκλεισε τότε με μνημόνια και τις περικοπές και τα λοιπά, έτσι.
Το
13 κάπου εκεί. Συνήθως επίσης φαντάζομαι ότι οι αναγνώστες και ευρωπαϊκών χωρών αλλά και όχι μόνο, η αναφορά τους όταν ακούνε ελληνική λογοτεχνία ή τέλος πάντων ελληνική γραμματεία είναι κυρίως, και είναι λογικό, απολύτως λογικό να συμβαίνει, η αρχαία ελληνική γραμματεία. Άρα λοιπόν εδώ αυτό, ο τίτλος «Γνώριμος και ξένος» νομίζω έρχεται λίγο να δέσει και με αυτό, γιατί παρόλο που όσον αφορά τη σύγχρονη Ελλάδα και την ελληνική παραγωγή λογοτεχνίας δεν έχουν εικόνα, έχουν όμως σαφέστατη εικόνα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και ένα θέλγητρο που πάντα υπάρχει, εκεί.
Ναι.
Γιατί σίγουρα έχουν διαβάσει κλασική ελληνική φιλοσοφία, κάποιοι από αυτούς, ιστοριογραφία. Είναι γνωστό ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι ένας παγκόσμιος πολιτισμός, είναι οικουμενικός, έχει περάσει σε όλες τις σπουδές, σε όλες τις χώρες. Θα ήταν δύσκολο να μην έρθουν κάποια στιγμή σε επαφή με κάποια από τα κείμενα αυτά.
Πράγματι, το αρχαίο ελληνικό παρελθόν, η γραμματεία, είναι ένα από τα κίνητρα που οθεί πολλούς αναγνώστες σήμερα της ελληνικής λογοτεχνίας να γνωρίσουν και τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Αυτό μας λέει και μας λένε και αυτές οι συνεντεύξεις για το προφίλ του σύγχρονου αναγνώστη της ελληνικής λογοτεχνίας. Δηλαδή, οι αφορμόμενοι από την αρχαία ελληνική γραμματεία θέλουν να γνωρίσουν και τη σύγχρονη.
Όπως συμβαίνει και με τη γλώσσα, κύριε Σολομού.
Ναι.
Μου είχε τύχει εμένα που έκανα μαθήματα ελληνικών όταν ζούσα στην Ευρώπη. Κυρίως μαθητές μου ήταν μαθητές κλασικής φιλολογίας που ήξεραν τα αρχαία ελληνικά και θέλησαν να μάθουν και τα νέα ελληνικά.
Ναι. Είναι η περιέργεια να γνωρίσουν το σύγχρονο τρόπο πλέον ζωής και σκέψης, και αυτό είναι καλό. Φτάνει να υπάρχει ένα συστηματικός τρόπος να προωθήσουμε την ελληνική λογοτεχνία. Μια στρατηγική, τέλος πάντων, που σήμερα είναι ανύπαρκτη αυτή.
Έχουμε λοιπόν το κίνητρο, το θέλγητρο, το κίνητρο στο να γυρίσουν το βλέμμα τους προς τη νεοελληνική γραμματεία. Δεν έχουμε όμως βρει, να το πούμε, τους τρόπους, ή τέλος πάντων δεν υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια ώστε να μπορεί αυτό να γίνει.
Πρέπει να πούμε βέβαια ότι δεν είναι όλα γκρίζα. Υπάρχουν προοπτικές, παρόλα τα προβλήματα ότι η ελληνική λογοτεχνία δεν είναι γνωστή στο εξωτερικό. Υπάρχουν πολλές προοπτικές για να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν χώρες με παράδοση, παραδείγματος χάρη η Γαλλία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, με εκατοντάδες βιβλία που έχουν μεταφραστεί τις τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχουν χώρες οι οποίες τώρα έχουν δημιουργηθεί εκδοτικοί κήποι που ειδικεύονται στο ελληνικό βιβλίο, και υπάρχουν και μεγάλες γλώσσες στις οποίες έχουν μεταφραστεί ελάχιστα βιβλία, όπως τα κινέζικα ή τα αραβικά. Προοπτικές λοιπόν υπάρχουν, και μάλιστα υπάρχουν και προγράμματα, ακόμα λειτουργούν ευτυχώς σε πανεπιστήμια ή σε οργανισμούς μεγάλους στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, μέσα από τα οποία προκύπτουν νέοι μεταφραστές, οι οποίοι μεταφράζουν σήμερα, γι' αυτό είναι το πολύ θετικό, από το πρωτότυπο και όχι από το. Από τρίτες μεταφράσεις.
Μα, από αγγλικά ή γαλλικά.
Ή από κλασικούς φιλόλογους, όπως συνέβαινε παλιότερα.
Υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχουν προοπτικές, υπάρχει ενδιαφέρον που είναι πολύ βασικό. Υπάρχει κίνητρο. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν όλη αυτή τη τιτάνια προσπάθεια, όπως είπαμε. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι είδα, κυρίως μεταφράζουν από την νεοελληνική λογοτεχνία, να το λέγαμε πάλι τους κλασικούς της νεοελληνικής. Από ό,τι είδα, πολύ Καζαντζάκη, Καβάφη, έτσι δεν είναι. Δεν το σχολιάζω ως αρνητικό. Απλά θέλω να πω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να αναπτυχθεί η μετάφραση και σε σύγχρονα νεοελληνικά έργα.
Έχει αρχίσει να γίνεται και αυτό. Αυτό που χρειάζεται είναι η συστηματική προσπάθεια. Ο πρώτος σε μεταφράσει είναι ο Καζαντζάκης, βέβαια. Ακολουθεί ο Καβάφης. Αρκεί να σας πω, στην Ισπανία το 1 τρίτο των εκδόσεων που αφορά την Ελλάδα αφορά τον Καβάφη. Είναι ο Ρίτσος, είναι ο Σεφέρης, είναι ο Ελίτης, αλλά έχουμε τα τελευταία χρόνια και σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, ο Πέτρος Μάρκαρης.
Αυτό θα έλεγα. Το πρώτο πράγμα που θα έρχονται στο μυαλό είναι ο Πέτρος Μάρκαρης, ο οποίος έχει καταφέρει, τα βιβλία του μεταφράζονται και είναι και αρκετά ευπόλυτα, νομίζω.
Ναι, είναι ευπόλυτα παντού. Μέχρι το Μεξικό. Στο Μεξικό είναι πολύ δημοφιλής. Μου λένε τη μεταφράση η κυρία Μορελεόν στην συνέντευξη.
Σωστά.
Παντού, σε όλο τον κόσμο, τον καλούν, εμφανίζεται. Αλλά έχουμε και άλλους. Είναι η Έρση Σωτηροπούλου, είναι ο Χρήστος Οικονόμου, είναι ο Δημήτρης Σωτάκης, ο Αλέξης Σταμάτης. Υπάρχει ενδιαφέρον.
Μάλιστα.
Υπάρχει ενδιαφέρον.
Και κάποια από τα δικά σας βιβλία έχουν μεταφραστεί, έτσι δεν είναι?
Τα δικά μου έχουν μεταφραστεί εξαιτίας του Ευρωπαϊκού Βραβείου Λογοτεχνίας του 2003. Εκπροσωπούσα την Κύπρο βέβαια εκεί. Και το πραγματικό βραβείο, το βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι' αυτό, είναι ουσιαστικά η μεταφράση που σου δίνει, η ευκαιρία για μεταφράσεις. Αυτό είναι το πραγματικό βραβείο, και είναι πραγματικά αυτός ο θεσμός, είναι κομμένος και ραμμένος στα δικά μας μέτρα, σε γλώσσες μικρές, όπως η Ελλάδα, όπως η Μάλτα, η Βουλγαρία. Γιατί εμείς δεν έχουμε τους μηχανισμούς προώθησης, στήριξης. Δεν το έχουν ανάγκη οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί.
Οι Ισπανοί επίσης δεν το έχουν ιδιαίτερα ανάγκη.
Οι Ισπανοί, βέβαια. Ναι. Οι Ισπανοί. Είναι ένα βιβλίο πραγματικά που μας ταιριάζει απόλυτα. Και δίνει την ευκαιρία σε ένα βιβλίο για να ταξιδέψει στο εξωτερικό, που δεν θα την είχε αλλιώς με τις υπάρχουσες συνθήκες.
Είναι μικρές γλώσσες βασικά. Είναι γλώσσες που μιλούνται από λίγους. Είναι μικρό το δείγμα του πληθυσμού, ναι, το οποίο μιλά αυτές τις γλώσσες. Όντως, και αυτό σε μια εποχή σαν τη δική μας, που ούτως ή άλλως είναι μια εποχή που τα αγγλικά, και αυτό που θα λέγαμε τις πιο παγκόσμιες γλώσσες, κυριαρχούν, είναι ακόμα πιο δύσκολο να προβληθούν, έτσι, ούτως ή άλλως.
Εξαιρετικά. Αρκεί να σας πω ότι σε μια έρευνα που είχα διαβάσει, την αγγλική γλώσσα μεταφράζεται περίπου των εκδόσεων, μάλλον αυτό που αναλογεί σε ένα βιβλίο πέραν του αγγλοσαξονικού κόσμου, είναι το 1 με 2%. Δηλαδή, ακόμα και μέσα εκεί είναι τα γερμανικά, τα γαλλικά. Φανταστείτε ποσοστό αναλογεί στην ελληνική γλώσσα σε αυτά. Παρ' όλα αυτά, οι προοπτικές υπάρχουν.
Για να κλείσουμε το θέμα του φακέλου της έρευνας αυτής που έχετε κάνει στο πλαίσιο του literature.gr για την ελληνική λογοτεχνία στο εξωτερικό, εσείς από όλες αυτές τις συνεντεύξεις και από όλη αυτή την ενασχόληση και τη συζήτηση με τους μεταφραστές και την ενασχόληση με το ποια βιβλία μεταφράζονται, ποιοι λογοτέχνες έχουν μεταφραστεί, ποιο είναι αυτό που πιο πολύ απ' όλα σας έχει μείνει σαν ένα δικό σας συμπέρασμα, σαν μια δική σας αίσθηση για το πώς κινείται όλο αυτό το πράγμα? Τι είναι αυτό που εσείς αποκομίσατε κυρίως, δηλαδή σαν παρακαταθήκη από αυτή την έρευνα?
Αυτό που αποκόμισα είναι να μην περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα. Να είμαστε αισιόδοξοι, οι προοπτικές πάντα υπάρχουν. φτάνει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές. Μια στρατηγική, να δημιουργήσουμε τις συνέργειες, ένα δίκτυο υποστήριξης του βιβλίου στο εξωτερικό και κυρίως να συνδεθούν τα προγράμματα, αν θα επαναλειτουργήσουν, με φορείς στις χώρες υποδοχής. Είτε αυτά είναι πανεπιστήμια, είτε έδρες σπουδών της ελληνικής γλώσσας, είτε οι πρεσβείες μας που υπάρχουν στο εξωτερικό, πρέπει να γίνει, να δημιουργηθεί αυτό το δίκτυο.
Μια δικτύωση,
διαφορετικά δεν θα μπορέσει, δεν θα μπορέσει η ελληνική λογοτεχνία να...
Να βγει τελικά προς τα έξω, έτσι, και σαν σύγχρονη παραγωγή και σαν κλασική και σε όλες τις εκφάνσεις. Θέλω τέλος να μιλήσουμε και τη δική σας συγγραφική εμπειρία. Έχετε ξεκινήσει το 2000 με το Σκιάχτρο, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο είναι ένα παιδικό βιβλίο.
Είναι παιδικό βιβλίο που ουσιαστικά ήταν μια αυτοέκδοση, ένα πρωτόλιο έργο, που ωστόσο βρήκε τελευταία, πέρυσι είχε εκδοθεί σε μια αναθεωρημένη έκδοση από τις εκδόσεις Πατάκη στην Αθήνα. Ένα παραμύθι ουσιαστικά, το Σκιάχτρο.
Συνεχίσατε με κάποια άλλα, όπως το «Ένα τσεκούρι στα χέρια σου» και το «Ημερολόγιο μιας απιστίας», που είναι και το βιβλίο για το οποίο πήρατε το βραβείο λογοτεχνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι δεν είναι?
Ναι. Να πω για το ένα βιβλίο που αγαπώ, το «Ένα τσεκούρι στα χέρια», «Ως πες του θείον τάχο σε πέτασας», είναι ένα βιβλίο που με έχει σημαδέψει.
Α, ναι, ναι, ναι. Είναι το δεύτερο σας βιβλίο, έτσι?
Είναι το δεύτερο και αφορά την ιστορία, την πραγματική ιστορία του αδερφού μου. Μέχρι τότε δεν έλεγα αυτή την ιστορία. Όταν εξέρωσα το βιβλίο, γιατί είχα υποσχεθεί στον αδερφό μου ότι κάποτε θα γράψω ένα βιβλίο γι' αυτό, έτσι, οπότε το λέω, γιατί αυτό στάθηκε και ο λόγος που εγώ προσπαθώ τουλάχιστον να ασχοληθώ τόσο πολύ με την ελληνική λογοτεχνία. Ο αδερφός μου είχε σκοτωθεί από κεραυνό μαζί με ένα πρώτο μου ξάδερφο πριν εγώ γεννηθώ. Γι' αυτό ήρθα εγώ αργότερα στη ζωή και έτσι θεωρώντας, ακούγοντας τις αφηγήσεις της μητέρας μου για τον αδερφό μου και έχοντας ενοχές ότι ως παιδί, ότι ήρθα εγώ και πήρα τη θέση του, είχα αποσχεθεί στον αδερφό μου ότι κάποτε θα γράψω ένα βιβλίο. Έτσι, κάποτε προέκυψε αυτό το βιβλίο.
Αυτό είναι και βασικό κίνητρο για να ξεκινήσετε να γράφετε, κάπως έτσι ή όχι?
Ναι. Ναι, 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 αυτό ήταν. Έτσι, μέσα από μια μεταφυσική, ας το πούμε, ιστορία.
Και το συγκεκριμένο βιβλίο τι ακριβώς είναι? Είναι ένα μυθιστόρημα?
Είναι μυθιστόρημα, αναφέρεται από τη γέννηση μέχρι το θάνατο του αδερφού. Βέβαια, προσαρμοσμένο μέσα σε μια μυθοπλασία, ποτέ δεν η πραγματική ιδιότητα δεν μπορεί αυτούσια να δοθεί σε ένα βιβλίο. Ουσιαστικά ήταν το πρώτο που είχα γράψει, απλώς το Σκιάχτρο είχε εκδοθεί νωρίτερα.
Είναι το πρώτο σας βιβλίο, αλλά δεν είναι το πρώτο που έχει εκδοθεί. Από ό,τι βλέπω, έχει εκδοθεί το 2003. Τι ακριβώς συμβαίνει «Ως πες του θείον τάχος επέτασας»?
Το «Ως πες του θείον» είναι ένα στίχος από την «Νεκρόσημη ακολουθία» που ψάλλεται σε περιπτώσεις όπου έχουμε ένα παιδί να κυδεύσουμε. Έτσι, αναφορά στον αδερφό μου.
Ένα δυνατό βίωμα δίνει όθηση στο να μπούμε στην ιστορία της συγγραφής, ε?
Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως είναι πολλοί λόγοι που μπορεί να σε φέρουν κοντά στο βιβλίο. Εμένα λειτουργήσε αυτό. Ήταν πολύ έντονο και ως οικογενειακή ιστορία. Είναι κάτι που μας είχε σημαδέψει όλους και
βέβαια
είναι μια υπόσχεση που είχα δώσει. Και έτσι.
Και την κρατήσατε.
Ναι.
Μετά όμως νομίζω ότι τα πράγματα πήραν άλλη τροπή. Το «Ημερολόγιο μιας απιστίας» είναι ενδιαφέρουσα ιστορία, θα έλεγα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η αντιπαραβολή παρόντος παρελθόντος. Είναι ιστορία σε ένα νησί, ένας αρχαιολόγος που κάνει μια ανασκαφή, έτσι δεν είναι? Αλλά γυρνάτε και πίσω και στην προϊστορία, γιατί μιλάμε για τις Κυκλάδες και μιλάμε για τον κυκλαδίτικο πολιτισμό κτλ. Και κάπως φέρνετε το παρόν με το παρελθόν. Είσαστε και ιστορικός, μην το ξεχνάμε.
Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, αυτό μπρος-πίσω, το
είναι,
παρόν
σίγουρα,
με το απότερο, απότατο παρελθόν, δίνει άλλη διάσταση ένα βιβλίο, ούτως ή άλλως δίνει ένα μυστήριο στην όλη ατμόσφαιρα.
Πραγματικά, είναι ιστορική, αλλά ταυτόχρονα μια μυθική εικόνα που έχουμε για αυτήν.
Και δίνει και την ευκαιρία να δουλέψεις με τους χαρακτήρες. Μπροστά, πηγαίνοντας μπροστά πίσω, μπορείς να δουλέψεις στο παρελθόν τους, στο παρόν τους. Ακριβώς επειδή αναφέρεται σε μια αρχαιολογική ανασκαφή, είναι και μια ανασκαφή ταυτόχρονα στην πορεία του χρόνου όσον αφορά τους δικούς μου ήρωες μέσα στο βιβλίο. Δεν είναι μόνο δηλαδή μια στρωματογραφία αρχαιολογική, είναι και μια στρωματογραφία μέσα στη ψυχή τους, όπως εξελίσσεται η αρχαιολογική έρευνα.
Μια και λέγαμε για μεταφράσεις, το βιβλίο σας αυτό έχει μεταφραστεί σε περισσότερες γλώσσες από τα άλλα, έτσι δεν είναι?
Σε 10 γλώσσες, ναι.
Έχει και λίγο.
Σε 10 γλώσσες. Κυκλοφορεί σε 10 χώρες, στις άριθμες. Μια ωραία εμπειρία, γιατί ταξιδεύει το βιβλίο.
Βεβαίως. Και... Έχετε κάποια ανταπόκριση από εκεί, έχει κάποια πρόσκληση, έχει υπάρξει κάποια συζήτηση? Πώς έχει γίνει αποδεκτό το βιβλίο, πώς έχει διαβαστεί από τόσο διαφορετικά κοινά?
Συνήθως γίνονται παρουσιάσεις. Προσκαλούν παρουσιάσεις του βιβλίου, ομιλίες πάνω σε αυτό. Ένα βιβλίο που λαμβάνει το βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μια προτεραιότητα στις μεταφράσεις. Επομένως, μπορεί να αντληθεί ένα κονδύλι από το Creative Europe, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο να παρουσιαστεί.
Υπάρχουν αυτές οι επαφές με τους αναγνώστες, συνεντεύξεις μέσα. Νομίζω κινείται καλά. Κινείται καλά. Είχε καλή ανταπόκριση. Και μέχρι σήμερα υπάρχει ενδιαφέρον για μεταφράσεις και σε άλλες γλώσσες.
Πέρα από τις 10 που έχει ήδη μεταφραστεί, έτσι.
Ναι, υπάρχουν ήδη προτάσεις. Θα δούμε πώς θα προκύψουν για νέα συμβόλαια.
Το ευχόμαστε. Το τελευταίο σας βιβλίο είναι το Μίσος είναι μισή εκδίκηση. Είναι το 2015, εκδόσεις Ψυχογιός. Είναι το τελευταίο σας βιβλίο.
Αυτό αναφέρεται στην εποχή της κρίσης, αν και με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο, θέλω να πιστεύω, έχει γραφτεί αυτό το βιβλίο, γιατί συνδέει πάλι δύο εποχές. Την πρόσφατη εποχή της κρίσης, αλλά συνδέεται με ένα γεγονός ιστορικό που συνέβη το 19ο αιώνα, το 1870, τη σφαγή στο Δίλεση. Και ο λόγος που το μετέφερα και εκεί είναι ακριβώς για να δείξω μέσα από τη σύνδεση των δύο ιστοριών, γιατί έχουμε κάποια πρόσωπα που συνδέουν τις δύο ιστορίες, τις παθογένειες του ελληνικού κράτους ακριβώς από την ίδρυση του μέχρι σήμερα. Είναι τα ίδια προβλήματα που υπήρχαν τότε και εξακολουθούν να υπάρχουν και είναι αυτό που μας οδήγησε στην κρίση, στην πρόσφατη οικονομική κρίση.
Είναι γραμμένο το 2015, αλλά αφορά το 2013, την εποχή εκείνη που συνεχώς είχαμε τις επισκέψεις της Τρόικα, έτσι δεν είναι, και ήταν όλο αυτό το σφυροκόπημα με τις καθημερινές διαβουλεύσεις και τα μέτρα και όλο αυτό τον εφιάλτη που ζήσαμε. Μην κρύβομαστε πίσω το δάχτυλό μας, ήταν μια εφιαλτική στιγμή για όλους μας, νομίζω.
Ήταν, είναι ένα βασίτατα, νομίζω, πολιτικό βιβλίο. Προσπαθεί, όπως σας είχα πει, να διερευνήσει αυτές τις παθογένειες. Είναι η διαφθορά στην πολιτική, είναι η συνέργεια με τα φαινόμενα της ληστείας του 19ου αιώνα και των τότε πολιτικών, που και σήμερα υπάρχουν οι αντιστοιχίες. Και μου έκανε εντύπωση, διαβάζοντας για τη ληστεία της τότε εποχής, είχαν πει τότε ότι ένας ληστής, αν δεν κάνω λάθος, πολύ γνωστός, ότι η ληστεία άφησε τα βουνά και κατέβηκε στις πόλεις, φοράει γραβάτα σήμερα. Ήταν κάτι πολύ εντυπωσιακό αυτό το πράγμα και βρήκα την αντιστοιχία πολύ πετυχημένη.
Δουλεύετε πάνω σε κάποιο καινούριο βιβλίο?
Θα εκδοθεί τώρα ένα καινούριο παιδικό βιβλίο στις εκδόσεις Πατάκη. Έχω όμως στα σκαριά ένα άλλο βιβλίο το οποίο αναμένω να δουλέψω ίσως το καλοκαίρι που έρχεται. Ίσως παίρνει χρόνο βέβαια, 2-3 χρόνια συνήθως. Θα δούμε όμως πώς.
Ξεκινήσατε λοιπόν από μια υπόσχεση που είχατε δώσει για το θάνατο του αδερφού σας και συνεχίσατε και τελικά η συγγραφή γίνεται ένας τρόπος ζωής.
Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Νομίζω ήταν η μοίρα μου σε αυτή την περίπτωση, ήταν η δική μου μοίρα.
Εμείς να ευχηθούμε να συνεχίσετε, να είναι δημιουργική η όλη διαδικασία και βεβαίως και επίσης να ευχηθούμε να μπορέσουν να βρεθούν οι τρόποι ώστε η σύγχρονη δημιουργία των Ελληνών συγγραφέων, όπως εσείς και όπως και τόσοι άλλοι, δεν είναι ότι στερούμαστε σε αυτό, θα μπορέσουν να βρουν το δρόμο τους, να μεταφραστούν σε άλλες γλώσσες και να γίνουν γνωστοί σε άλλες γλώσσες. Γιατί πέρα από το από πόσους μιλιέται μια γλώσσα, θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη επιρροή στα πολιτιστικά και στα διανοητικά θέματα, άσχετα με το από πόσους μιλιέται. Θέλω να πω ότι η γλώσσα από μόνη της είναι ένα όχημα. Θα μπορούσε και η σύγχρονη ελληνική γραφή να είναι ένα όχημα που να μεταφέρει ενδιαφέροντα και σημαντικά νοήματα στον παγκόσμιο πολιτισμό και τώρα.
Είναι αλήθεια, υπάρχει μεγάλη ανάγκη και θυμάμαι κάτι χαρακτηριστικά που μου είχε πει η μεταφράστρια Ρίκα Πουλκίνιαν από τη Φιλανδία, ότι σήμερα, μου λέει, είναι πολύ μεγαλύτερη ανάγκη να βγει προς τα έξω ελληνική λογοτεχνία, ακριβώς για να αντιμετωπίσει αυτή την τροθήσα εικόνα του ελληνικού πολιτισμού εξαιτίας αυτής της κρίσης. Να δοθεί λοιπόν η εικόνα, η σύγχρονη και πραγματική της Ελλάδας, αλλά η μικρή γλώσσα, όπως το λέμε, που αφορά τον αριθμό των ανθρώπων που μιλάνε μια γλώσσα, δεν έχει να κάνει με αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν μικρές χώρες, όπως η Ισλανδία, η οποία έχει καταφέρει να έχει ένα δίκτυο και να εκδίδεται παντού, ή και άλλες μικρές χώρες, οι οποίες εκδίδουν πολύ μεγάλη λογοτεχνία, γιατί έχουν δημιουργήσει τους μηχανισμούς.
Έτσι, πως διατυπώσατε αυτό το θέμα, νομίζω τα λέμε όλα, δηλαδή είναι η ουσία του πράγματος. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν τρόποι και που μπορούμε να βρούμε ώστε να επικοινωνήσουμε τη λογοτεχνική αλλά και τη διανοητική δουλειά που γίνεται στη σύγχρονη Ελλάδα προς τα έξω. Και είναι σημαντικό να γίνει. Είναι επικοινωνία και για μας και για όλους.
Και νομίζω δεν είναι δύσκολο. Φτάνει να χτίσεις αυτό το δίκτυο και να είναι συστηματικό και να επιμένεις.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.